Dacă vă amintiți, săptămâna trecută, citeam primele două versete din Cartea Coloseni și făceam o scurtă prezentare, o scurtă introducere a cărții ca să știm unde ne găsim, ca să știm despre ce vorbim, ca să știm de ce Apostolul Pavel vorbește în felul în care vorbește, de ce se adresează în felul în care se adresează și ce vrea să reglementeze. După cum am văzut și în săptămâna trecută, în Colose se strecuraseră niște învățături pe care noi le vedeam săptămâna trecută, niște învățături stricate. Și Apostolul Pavel vine și le combate, vine și afirmă câteva lucruri înainte ca să spună orice, înainte ca să dea orice fel de învățătură, vine și pune câteva lucruri la punct, pune cumva temelia. Și din această temelie fac parte și lucrurile pe care le vom studia sau la care ne vom uita în continuare. Ca să poți să te raportezi în mod corect la învățăturile astea care intraseră în biserică, ca să poți să te raportezi corect la viața de credință, ca să poți să trăiești într-un mod corespunzător atunci când învățături străine tind să intre în biserică, trebuie să știi câteva lucruri. Și noi ca și credincioși trebuie să știm câteva lucruri, să avem o temelie bine așezată. Și vă spuneam atunci foarte, foarte pe scurt, ne uitam la identitatea noastră ca și credincioși. Și am văzut cum este important să știu cine sunt eu în Hristos ca să pot să fac fața anumitor învățături care vor să vină în familia mea, în viața mea sau în biserica noastră. Apoi am văzut, pe lângă faptul că este important să știu cine sunt eu personal, este important să știm cine suntem noi ca și biserică, care este identitatea noastră ca și comunitate, și anume sfinți și credincioși. Mergând mai departe, în textul care ne stă înainte, aș vrea să o luăm puțin invers și aș vrea să vă explic și de ce. Aș vrea să luăm versetele de la versetul 7 mergând spre versetul 3, pentru că, după cum observați în textul ăsta, se întâmplă câteva lucruri foarte importante. Și anume, Apostolul Pavel, în mulțumirea pe care o aduce lui Dumnezeu față de biserică, un lucru foarte important de altfel, se ruga Apostolul pentru biserică și mulțumea lui Dumnezeu pentru biserică, în mulțumirea aceasta pe care el o aduce lui Dumnezeu, menționează cum că ei, colosenii, ar fi avut câteva caracteristici. Și observați, am auzit despre credința voastră, am auzit despre dragostea voastră, am auzit și știm de nădejdea voastră, am auzit de cuvântul lui Dumnezeu care dă roade între voi, dar se termină versetul 7, și spune în felul următor, cum ați învățat de la Epafras, prea iubitul nostru, tovarăș de slujbă, el este un credincios slujitor al lui Hristos. Deci ce vreau să facem cu alte cuvinte? Aș vrea să ne uităm de la coadă la cap și vom vedea cum un om, un slujitor al lui Dumnezeu și anume Epafras, vestește Evanghelia. El ajunge și predică Evanghelia. În urma predicării Evangheliei, în viața unor oameni încep să se întâmple câteva lucruri. Și am vrea să vedem care sunt acele consecințe, care sunt acele urmări, ce se întâmplă în viața acestor oameni în urma faptului că au auzit Evanghelia. Deci ei aud Evanghelia, apoi încep să aibă roade și merg crescând. Pe lângă faptul că au roade și merg crescând, dacă vă uitați în versetul 5, ei au nădejde. Pe lângă faptul că au nădejde, uitându-ne în versetul 4, oamenii aceștia manifestă credință față de Dumnezeu și dragoste față de oameni. Și sunt câteva lucruri care merg una după alta. Așa că aș vrea să vedem cum omul acesta, Epafras, predică Evanghelia și în viața celor care ascultă se întâmplă ceea ce noi numim nașterea din nou. Nașterea din nou, care are, și aș vrea să menționez încă de la început, nașterea din nou care are niște consecințe sau niște urmări care vin în mod natural în viața cuiva dacă această naștere chiar s-a întâmplat. Dacă chiar s-a întâmplat ceva serios cu viața ta, dacă Dumnezeu a acționat acolo și te-a convins de păcat, tu ești un om născut din nou, ai venit în familia lui Dumnezeu și ca și consecința acestui fapt se întâmplă ceva în viața ta. Se întâmplă anumite lucruri în viața noastră. Ele se întâmplă, repet, Și asta este foarte important să urmărim pe parcursul mesajului. Lucrurile acestea, urmările nașterii din nou, se întâmplă sau ar trebui să se întâmple într-un mod natural în viața noastră. Sunt lucruri pe care le facem din cauza naturii pe care o avem. Sunt lucruri pe care le facem din cauza transformării care s-a întâmplat în viața noastră și pe care noi le facem de drag, le facem cu pasiune, le facem pentru că îl iubim pe Dumnezeu. Amin. Și lucrurile stau în felul următor. În primul rând, aș vrea să vedem foarte clar că cercetarea în viața cuiva, momentul în care ajunge să cunoască, să audă, cum spune Scriptura aici în versetul 7, momentul în care începe să audă Evanghelia, este în primul rând, în primul și în primul rând, este un eveniment inițiat de Dumnezeu. Momentul în care cineva este pus la curent cu Evanghelia, cineva aude, cineva se află într-o biserică, cineva se află într-un loc anume și Dumnezeu îi vorbește, asta este pentru că în primul rând este inițiativa lui Dumnezeu. Dumnezeu inițiază transformarea și schimbarea în viața cuiva. El este cel care prin puterea lui suverană se uită în viața noastră, noi auzim Evanghelia și prin puterea lui și prin Duhul Sfânt el ne convinge de lucrurile din viața noastră, de păcatele din viața noastră. Deci, Dumnezeu care inițiază, el ne prezintă, ne convinge de păcat și în momentul acela se întâmplă schimbarea aceea, se întâmplă transformarea aceea vieții în urma căreia noi manifestăm în mod natural anumite lucruri în viața noastră, despre care vom vorbi acum. Observați că un om în viața căruia se întâmplă nașterea din nou, el, și o să luăm lucrurile în ordinea în care sunt trecute în versetele acestea, nu aceasta fiind neapărat ordinea cronologică a lor, și o să luăm în ordinea în care apar ele în versete. Odată, un om care a fost născut din nou în urma inițiativei pe care o are Dumnezeu, omul acesta face ce spune versetul 6. Și acest cuvântul Evangheliei care a ajuns până la voi și este în toată lumea unde dă roade și merge crescând ca și între voi. Cuvântul Evangheliei este în toată lumea unde dă roade și merge crescând ca și între voi. Deci ce vrea să spună? Că în urma faptului că oamenii ăștia au auzit Evanghelia, Evanghelia aceasta pe care au auzit-o a început să facă ceva în viața lor, și anume a început să dea roade și a început să crească. În urma faptului că au auzit Evanghelia, ei au început să crească. Au început să se maturizeze din punct de vedere spiritual. Este un eveniment natural. În viața, când un copil se naște, el se maturizează și începe să crească în mod natural. El crește. Are un an, are doi, are trei, are patru și așa mai departe. Și el, maturizându-se, ajunge să cunoască anumite lucruri, să învețe anumite lucruri, să deprindă anumite învățături importante pentru viața lui, pe măsură ce crește. La fel în viața credinciosului, în urma faptului că a auzit Evanghelia, începe să crească, începe să se maturizeze. Este o creștere pe care el o are și ar trebui să o aibă în urma faptului că a auzit cuvântul, că a auzit Evanghelia. Creșterea spirituală trebuie să se întâmple. De aceea aș vrea să vă încurajez să ne uităm în viețile noastre și să vedem din momentul în care am auzit Evanghelia, din momentul în care am auzit cuvântul lui Dumnezeu. Cum progresăm? Care este starea noastră de atunci? Care a fost starea noastră de atunci? Și care este starea noastră de acum? Am crescut? Cum am crescut? Ce s-a schimbat? Ce s-a transformat în viața mea? Cât de mult am învățat? Cât de mult am ajuns să fiu mai asemănător cu Domnul Iisus Hristos? Cât de mult s-au schimbat lucrurile în viața mea? Dacă analiza este și mă uit în spate și spun nu prea multe, s-ar putea să am o problemă. Dacă mă uit și spun lucrurile sunt cât de cât pe un făgaș și mă străduiesc, mă lupt în fiecare zi, Dumnezeu să ne ajute să facem asta. Dumnezeu să ne ajute să creștem și să ne maturizăm tot mai mult în cunoașterea Lui. Aș vrea să vă amintesc de un eveniment din viața poporului Israel. Osea vorbește despre asta și este un foarte scurt verset pe care aș vrea să vi-l amintesc. În viața lor a început să se întâmple o cădere în viața poporului Și în urma acestei căderi Dumnezeu îi mustră, Dumnezeu îi ceartă. Și ca și concluzia mustrării lui Dumnezeu, ca și concluzia certării pe care le face Dumnezeu, oamenii ăștia spun ceva foarte important. Și anume, să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul. Deci oamenii încep să-și dorească să-L cunoască mai mult pe Dumnezeu. În urma unei mustrări pe care Dumnezeu le face, ei își doresc cunoașterea, ei își doresc apropierea de Dumnezeu. Aș vrea să, și mi-ar plăcea să știu și să știm că ne dorim cunoașterea și apropierea de Dumnezeu. Că îți dorești în fiecare zi apropierea de Dumnezeu, că îți dorești să-L cunoști tot mai mult. Și îl cunoști pe Dumnezeu tot mai mult petrecând timp cu El. Nu poți să cunoști pe cineva nepetrecând timp cu El, nu poți să cunoști pe cineva nefiind curios de părerile Lui, nu poți să cunoști pe cineva neîntrebându-L nimic. Îl cunoaștem pe Dumnezeu stând de vorbă cu El, îl cunoaștem pe Dumnezeu ascultând să vedem ce cuvânt are El pentru noi, ce vrea să ne vorbească El nouă, și așa mai departe. Deci începem să-L cunoaștem. Deci în urma auzirii Evangheliei, în urma nașterii din nou, începem să creștem, să ne maturizăm, să ne dezvoltăm din punct de vedere spiritual. Pe lângă faptul că noi creștem în relația asta noastră personală cu Dumnezeu, noi creștem și din punct de vedere al roadelor pe care le aducem. Și observați că aici în versetul 6 se vorbește foarte clar, nu doar că cuvântul a ajuns, nu doar că ați început să creșteți, dar cuvântul aduce roade. Observați că începe să aducă roade între ei. Nu doar că ia o relație cu Dumnezeu, dar pe orizontală, pe verticală, cu oamenii din jurul lor, ei începeau să aducă rod. Și roada aceasta pe care noi o putem aduce, o găsim foarte clar în Galateni. Dar aș vrea să vorbesc despre altceva. Când Dumnezeu face schimbarea în viața ta, când tu începi să crești, când tu începi să-L cunoști tot mai mult, când tu te dezvolți tot mai tare și parcă prinzi contur din punct de vedere spiritual, când asta se întâmplă în viața ta, o să îți dorești, și o să pun foarte mult accentul pe cuvântul acesta natural, o să-ți dorești în mod natural să le spui și altora. O să-ți dorești să vrei să le spui și la alții despre ce ai auzit tu. Vrei să știe și alții, vrei să audă și ei, vrei să cunoască și ei ce ai cunoscut tu. Bineînțeles, este treaba lui Dumnezeu să convingă, este treaba lui Dumnezeu să-și facă treaba lui. Dar este treaba ta să te duci și să împlinești lucrurile pe care ți le poruncește Dumnezeu să le faci. Și dacă noi trebuie să aducem roade și trebuie să explicăm și să vestim cuvântul lui Dumnezeu și altora, asta trebuie să se vadă în viața noastră ca o consecință naturală a faptului că am fost născuți din nou. Îmi doresc să le spun și la alții, îmi doresc să le vestesc și altora. Și de cele mai multe ori, cele mai multe argumente care se aduc împotriva acestei atitudini sau acestei trăiri, domnule, nu sunt pregătit, nu știu suficient, nu sunt într-o relație chiar bună cu Dumnezeu și nu prea vreau, nu prea mă pricep. A spune Evanghelia și altora este un mandat pe care îl are fiecare credincios născut din nou. Nu se poate să fie om pe fața pământului născut din nou, nu se poate să fie om în viața căruia Dumnezeu să fi făcut minunea nașterii din nou și el să spună, eu nu trebuie să fac asta. Nu este treaba mea să fac asta, este treaba lui Cutare și a lui Cutare și a lui Cutare sau a lui Cutare care predică. A mea nu. Nu există așa ceva. Când Domnul Iisus vorbește cu ucenicii, îi trimite și le spune mergeți în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile. Asta este un mandat, o poruncă pentru fiecare dintre noi. Și știu că s-ar putea în multe situații și în diferitele situații cu care ne confruntăm. Acum mi-e rușine, acum nu-mi vine ce să spun. Este porunca lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Nu trebuie să ai nu știu câte școli sau facultăți terminate ca să spui despre ce s-a întâmplat cu viața ta, despre transformarea din viața ta. Aș vrea să vă gândiți la un lucru și știu că ați auzit de așa de multe ori asta cu trebuie să mergem, trebuie să facem evangelizare, trebuie să le spunem și la alții. Dumnezeu în suverenitatea Lui îi va cerceta în momentul în care va hotărâ să-i cerceteze, dacă va vrea să-i cerceteze. Dar ați auzit așa de multe și am auzit așa de multe despre asta și aș vrea să încercați să vă imaginați următorul scenariu. Nu știu la ce vă gândiți dumneavoastră atunci când vine vorba despre sfârșitul vieții. Cu siguranță că la un moment dat o să murim toți. Mai devreme sau mai târziu o să murim toți. Cum vă imaginați dumneavoastră? Încercați să vă faceți un exercițiu în momentul ăsta în mintea dumneavoastră. Cum vă imaginați că o să fie întâlnirea cu Iisus Hristos? Despre ce credeți că o să fie vorba? Cum o să fie acolo? Eu mă gândesc la asta. O să ajung în prezența Lui și ce o să se întâmple? Ce o să facem? O să vorbim ceva? Nu o să vorbim nimic. Dacă o să vorbim, despre ce o să vorbim? Dacă o să mă întrebe ceva, ce o să mă întrebe? Dacă o să răspund, eu o să trebuiască să răspund? Eu o să pot să răspund sau eu nu o să pot să răspund? Cum o să fie lucrurile atunci? O să se termine și mă voi întâlni cu El. Ce o să mă întrebe? Despre ce o să fie vorba? Dacă ar fi să încercați să vă gândiți la ce ar putea să ne întrebe, despre ce ar putea să fie vorba, despre ce ar putea să fie vorba? Cred că, sigur, nu o să fie vorba despre cât am avut salariu. Sigur, nu o să fie vorba despre ce mașini am condus. Sigur, nu o să fie vorba despre casele în care am stat. Probabil că o să fie vorba despre câți oameni au ajuns să audă Evanghelia din cauza că tu ai fost credincios și ți-ai făcut treaba. Câți oameni au ajuns să audă despre Domnul Iisus Hristos din cauza că tu ai fost credincios și ți-ai făcut treaba. Despre roade, despre oamenii cărora le-ai spus, despre oamenii la care te-ai dus și ai spus Evanghelia. L-am întrebat pe Calvin la început că, taică, tu unde-i? Și a zis că am mers la niște frați ca să le spună Evanghelia, să meargă în cer ca să nu meargă în iad. Te duci și le spui la niște oameni și asta faci și tu ca și credincios. Te duci și le spui la niște oameni despre Domnul Iisus Hristos, le prezinți Evanghelia. Și când te va întreba Domnul Iisus Hristos, ai făcut, n-ai făcut? Cât știu, cât nu știu? Te-ai dus, nu te-ai dus? Cum s-au întâmplat lucrurile? Ce o să răspunzi? Doamne, nu m-am dus, că mi-a fost rușine. Poftim? Nu te poți rușina. Este transformarea care s-a întâmplat în viața ta. Tu ești bucuros să te duci să spui. Tu vrei să faci asta. Și când Dumnezeu te va trage la răspundere, vei putea să stai în picioare. Pentru că ți-ai făcut treaba, pentru că ai fost serios, pentru că ai fost credincios și lucrurile s-au întâmplat în viața ta. Mai mult decât atât, mergând mai departe, ce se întâmplă în viața noastră, având în vedere textul acesta pe care l-am citit, după ce am auzit Evanghelia și Dumnezeu ne-a convins de păcat, este că începem să creștem, începem să aducem roade. Mai mult decât atât, mergând pe linia inversă a textului, ajungem să avem nădejde. La ce se referă? Despre ce poate fi vorba atunci când vorbim despre nădejde? De ce să cresc? De ce să aduc rod? Sunt o consecință naturală a faptului că am fost născut din nou, dar eu fac asta având speranța, având nădejdea, având bucuria că mă voi întâlni cu Iisus Hristos în glorie cândva. Oricând va fi acel cândva. Și mă duc și vestesc Evanghelia și cresc din punct de vedere spiritual și mă maturizez și învăț și tot învăț și tot cresc și le tot spun și altora pentru că trăiesc cu nădejdea că într-o zi mă voi întâlni cu El în glorie. Și asta este bucuria noastră, de asta facem ce facem, de asta predicăm, de asta încercăm să creștem, de asta stăm și avem o relație cu Dumnezeu și ne pasă de relația noastră cu Dumnezeu și ne pasă de relația cu cei din jur, pentru că nădejdea noastră, bucuria noastră este că ne vom întâlni cu Iisus Hristos în glorie. Și având în vedere asta, asta te motivează, te împinge să faci ceva. Cu bucurie faci ceva. Acum, cu siguranță că nu vorbim despre faptul că, măi, atunci înseamnă că eu am fost născut din nou, da. Și din momentul acela, nădejdea mea este că mă voi întâlni cu Iisus în glorie. Odată ce m-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos în viața asta pe pământ și El m-a convins de păcat, mă voi întâlni cu El în glorie. Și asta e nădejdea mea, asta e speranța mea, asta e bucuria cu care trăiesc în fiecare zi. Având în vedere aceste lucruri, având în vedere că am fost născut și că se va întâmpla transformare și că mă voi duce să mă întâlnesc cu El în glorie, având în vedere aceste două aspecte, nu pot să spun, bine, atunci pot să mă port oricum. Atunci, cu siguranță, nu o să spun dacă s-a întâmplat asta, din momentul ăsta, până atunci, sunt liniștit. Oricum, eu mă voi întâlni cu Iisus în glorie. Dacă s-a întâmplat, mi se pare atât de important, mi se pare crucial pentru viața noastră de credință. Niciun om care a fost născut din nou și care este serios cu viața lui și cu Dumnezeu, niciun astfel de om nu va zice, după ce s-a întâmplat nașterea din nou în viața lui, stau liniștit, în sfârșit, am ajuns, sunt bine, nădejdea mea acolo, nu mai fac nimic, oricum se va întâmpla. O consecință naturală a faptului că ai fost născut din nou este tocmai o să muncesc cât pot de mult, o să mă străduiesc cât pot de tare pentru că sunt bucuros, pentru că îmi place, pentru că asta e natura mea, asta e viața mea, asta e bucuria mea să trăiesc pentru Dumnezeu și să vestesc Evanghelia, asta e bucuria mea, asta îmi doresc să fac eu ca și credincios, ca și om al lui Dumnezeu. Nici de cum, nici nu-mi trece prin cap, nici nu pot să-mi pun problema. Dacă s-a întâmplat, s-a întâmplat. Nu mai am nimic de muncă, nici vorbă. Dimpotrivă, în mod natural vei vrea, din cauza nădejdii. Tocmai asta prezintă Apostolul Pavel aici. Oamenii ăștia aveau o nădejde și din pricina acelei nădejdi, care a venit în urma nașterii din nou, din pricina acelei nădejdi, oamenii ăștia făceau ceva. Aveau credință, aveau dragoste, aduceau roade, se strădeau să-L cunoască tot mai mult. Făceau toate astea pentru că își doreau, pentru că erau însetați de cunoaștere și de creștere. Și asta aș vrea să spun și despre noi. Asta ar trebui să se întâmple și cu noi. Asta ar trebui să se vadă și în viața noastră, pasiunea aceea de a trăi pentru Dumnezeu, dorința aceea și bucuria aceea. Eu nu mai pot, în fiecare zi trăiesc cu bucurie și cu pasiune și abia aștept să vină și următoarea zi, și următoarea ocazie, și următorul pas, ca să trăiesc pentru Dumnezeu, ca să manifest în mod natural ce s-a întâmplat în viața mea. Nădejdea aceasta care ne așteaptă în ceruri, observați că dacă ar fi să citim versetul 5 în întregime, din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit cândva, am identificat noi în versetul 7, și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei. Ați auzit despre nădejde? Cunoașteți? O aveți. Purtați-vă ca atare. Purtați-vă cu demnitate, purtați-vă cu responsabilitate, purtați-vă cu picioarele, purtați-vă și mergeți în fiecare zi și trăiți în fiecare zi cu demnitate și cu bucuria aceea și cu statutul acela pe care îl aveți de copii ai lui Dumnezeu, de oameni născuți din nou. Oamenii aceștia care au auzit de cuvântul Evangheliei, în urma căruia ei aduc roade și cresc, oamenii aceștia care au auzit de cuvântul adevărului Evangheliei și au nădejde, și apoi oamenii aceștia care au auzit și mai fac ceva. Încă două lucruri. Am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus și despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții. Auzise Apostolul Pavel că oamenii au credință. Ei au auzit cuvântul adevărului Evangheliei și în urma acestei auziri oamenii au început să aibă credință în Iisus Hristos. Acum, când vine vorba despre credință, cel mai clar îl am în minte pe Avram. Este un eveniment extraordinar, este ceva ce se întâmplă în viața omului. Și dacă ar fi să ne uităm într-un minut la acel eveniment, amintiți-vă că Dumnezeu îi spune să-l aducă pe Isaac ca jertfă. Și următorul verset după asta, Biblia spune că Avram s-a sculat dis de dimineață și s-a dus să facă ce a spus Dumnezeu să facă. Mergând să facă toate lucrurile astea, urcă muntele Moria și la poale lasă slugile. Și le spune așa, rămâneți aici, cu băi, rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul, și vă rog să fiți atenți, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. De unde știa el treaba asta? Nu asta era treaba lui. Treaba lui era să meargă să-l omoare pe Isaac. Ce știa el și nu știm noi? Ce avea el diferit? Pe ce s-a bazat? Și citind Romani, o să observați că a avut credință că Dumnezeu îl va învia pe Isaac din morți. Asta a crezut. Și a zis, mă duc să-l ascult pe Dumnezeu, fac ce mi-a spus Dumnezeu cu prețul fiului meu, cu prețul vieții lui, fac asta. De ce? Pentru că îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt că îl va învia din morți, din cauza că Dumnezeu mi-a spus că prin Isaac va avea mulți urmași. Și eu îl aduc ca jertfă, el o să moară, dar Dumnezeu îl va învia pentru că a promis. O credință atâta de puternică în Dumnezeu, să te duci și să spun, Doamne, fac și mă duc acolo chiar dacă nu pricep nimic. Credința mea este în tine că vei face. Credința mea este în tine că vei schimba, că vei modela, că vei vorbi, că mă vei cerceta și așa mai departe. Credința lui era în Iisus Hristos. Credința nu era în banii lui, credința nu era în averile lui, deși era un om bogat, credința lui nu era în oamenii lui, credința lui nu era în slujitorii lui, credința era în Dumnezeu. Și acum noi tare mult avem, și nu pot să nu vorbesc despre credință și să nu mă gândesc la asta, tare mult avem în bisericile noastre rugăciuni de felul, și o să vă rog să nu spuneți amin la asta, tare mult avem în bisericile noastre rugăciuni de felul, Doamne, te rugăm, mărește-ne credința. Acum, dacă vă veți uita în Scriptură la oameni care au avut o credință mare, dacă vă uitați la Avram, dacă vă uitați la Iov, dacă vă uitați la David, dacă vă uitați la oamenii ăștia care au avut o credință și care au trecut prin situații în care credința lor s-a manifestat, dacă vă uitați la astfel de oameni, întotdeauna, fără excepție, întotdeauna o credință mare a fost testată greu. Pentru că altfel cum știi că ai o credință mare? Ai o credință mare și Dumnezeu testează să vezi dacă e așa sau cum se manifestă credința aia. Ce facem noi oamenii? Cum ne rugăm noi în bisericile noastre? Doamne, te rugăm, mărește-ne credința. Noi ce avem în minte? Trec printr-o problemă. Trec printr-o problemă și ca Dumnezeu să-mi dea ce am nevoie să-mi dea, trebuie să am o credință mare. Așa că eu știu că vreau să-mi cumpăr, dau exemplu, o mașină și mă rog, Doamne, te rog să mărești credința. De ce? În mintea mea. De ce să mărești credința? Pentru că vreau să-mi cumpăr o mașină. Și după aceea Dumnezeu, dacă se uită la mine și vede că am o credință mare, el zice, băi, ce credință mare are omul ăsta. Hai să-i dăm mașină. Care credință, omul? Lucrurile nu funcționează deloc așa. Pentru ce îți trebuie o credință mare? De ce ne rugăm, Doamne, mărește-ne credința? Ca să ce? Ce urmărim cu asta? Ce ne dorim din asta? De ce vrem să avem o credință mare? Ca să ne obținem noi propriile bunuri, propriile foloase, ca să fim noi cineva, ca să creștem noi, ca să avem tot mai multe lucruri? Sau avem o credință mare ca să ne apropiem de Dumnezeu, ca să-L cunoaștem mai mult? Și apropierea aceea de Dumnezeu, în cazurile din Scriptură în care oamenii au avut o credință mare, apropierea aceea s-a făcut prin încercări. Și credința lor a fost testată greu în mijlocul încercărilor. Știi că ai o credință mare? Ea a fost testată. Știi că ai o credință mare, ea o să fie testată cumva. Și atunci se va vedea cât de mare este credința ta. Credință în Dumnezeu. Asta înseamnă că Dumnezeu nu are nevoie de o mână de ajutor din partea noastră. Asta înseamnă că Dumnezeu este atotputernic. Asta înseamnă că Dumnezeu este suveran. Și asta înseamnă că atunci când Dumnezeu îți spune să ai credință și tu ai credință în El și te bazezi și mergi cu El, asta înseamnă că atunci când tu crezi că ai ajuns la capătul puterilor și când tu crezi că s-a terminat și când tu crezi nu mai vreau să merg și când tu crezi este finalul și nu mai pot, când tu crezi așa, începi să faci anumite lucruri. Doamne, a trecut timpul, nu prea se întâmplă, cum stau lucrurile? Tot am așteptat, tot m-am rugat, tot mi-am dorit, tot s-a întâmplat și nu se întâmplă nimic. N-ai vrea să îți dăm o mână de ajutor? Și lucrurile nu sunt așa. Dumnezeu nu are nevoie de o mână de ajutor din partea nimănui. El este Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. El stă în ceruri și face tot ce vrea. Asta înseamnă că El controlează viața noastră. Asta înseamnă că El are putere în viața noastră și asta înseamnă că El va împlini în viața noastră lucrurile pe care vrea să le împlinească atunci când vrea să le împlinească. Doar credința mea să fie acolo, să fie puternică, ancorată în El și să am răbdare. Credința mea este în Iisus Hristos și nu în alte lucruri. Și mai mult decât atât, am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus, Hristos Iisus și despre dragostea pe care o aveți față de toți ființii. Oricât ar suna asta de ciudat, oricât poate să sune de neplăcut, în momentul în care transformarea, nașterea din nou s-a întâmplat în viața noastră, noi trebuie să manifestăm dragoste față de frați. Poate că de multe ori nu ne place, poate că de multe ori nu sună bine, poate că de multe ori careva este greu de iubit, poate că de multe ori careva este greu de apreciat, poate că de multe ori este greu. Dar uitați-vă la oamenii ăștia care aveau, în urma faptului că au fost născuți din nou, oamenii aceștia aveau credință și dragoste, credință în Dumnezeu și dragoste față de frați. Deci uitați-vă în Evanghelia după Ioan, este un verset de care aș vrea să vă aduc aminte. Auziți. Versetul, capitolul 13, versetul 34. Vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta, prin faptul că vă iubiți unii pe alții, prin aceasta vor cunoaște toți oamenii că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Vorbeam despre a aduce rod. Asta este o metodă, cel puțin eu așa înțeleg din textul acesta, este o metodă prin care poți să faci evanghelizare. Ce se întâmplă de fapt? Oamenii ăștia, ucenicii, aveau dragoste unul față de altul, oamenii din afară vedeau și se întrebau, bă, ce-i cu ăștia? Ce-i cu oamenii ăștia? Ce-i diferit cu ei? Oamenii, având dragoste unii față de alții, iubindu-se unii pe alții cu o dragoste frățească, asta se vedea, despre asta s-a auzit. Ceilalți, auzind oamenii, auzind despre asta, s-au uitat la ei și au început să-și pună întrebări. Oare ce se întâmplă cu ei? Oare ce e diferit cu ei? Oare ce e ciudat cu ei? Oare ce ar trebui să învățăm de la ei? Și punându-și întrebări, era o metodă prin care oamenii ajungeau să spună Evanghelia, prin faptul că se iubeau unii pe alții, prin faptul că aveau dragoste unii față de alții. De aceea, cred că este așa de important în viața noastră de credință, în viața noastră de oameni născuți din nou, să ne iubim unii pe alții. Să ne uităm la frații noștri, să ne uităm la cei din jurul nostru, să simțim cu ei, să punem mâna unde trebuie pus mâna, să ne ducem unde trebuie să ne ducem. Să fim o comunitate, să fim o familie strânsă care să se ajute, care să se iubească și să se vadă astfel că suntem ucenicii Domnului. Să se vadă astfel că avem ceva în viața noastră și lucrurile aproape că vor merge de la sine. Aș vrea să vă reamintesc versetul 7. Epafras, cum a început totul? Epafras, un slujitor credincios al lui Dumnezeu, a vestit cuvântul adevărului Evangheliei. În urma vestirii cuvântului Evangheliei, cei din Colose, cei care erau sănătoși în credință, cei care în viața cărora nu pătrunseseră diferitele erezii care erau în Colose în momentul acela, oamenii ăștia care au auzit cuvântul adevărului Evangheliei, au început să aducă roade, cuvântul a început să crească între ei, ei au început să crească din cauza cuvântului pe care l-au zisere. Din punctul acesta de vedere, mergând mai departe, vedem că oamenii aceștia, tot în urma auzirii Evangheliei, au început să aibă nădejde. Apoi, pe lângă faptul că au avut nădejde, oamenii au avut credință și dragoste față de frați. Oare de ce înainte să înceapă să vorbească despre învățătură, de ce înainte să înceapă să combată și să pună foarte clar la punct niște lucruri importante despre Domnul Iisus Hristos, cum că El este Creatorul, de ce înainte să pună toate lucrurile astea la punct, Apostolul începe în felul ăsta? De ce ne spune despre identitatea Lui și identitatea Bisericii? De ce ne spune despre urmările nașterii din nou, despre care sunt lucrurile care ar trebui să se vadă în viața noastră în urma nașterii din nou. De ce să pui aceste temelii? De ce să explici omului asta este identitatea ta? Așa ar trebui să o luăm noi personal. Asta este identitatea ta. Asta este transformarea care s-a întâmplat în viața ta. În urma transformării care s-a întâmplat în viața ta, tu faci anumite lucruri. De ce trebuie să-ți reamintesc astea? De ce trebuie să te reîncurajez să faci astea sau să știi lucrurile astea? Pentru că în contextul în care învățăturile străine vin, în contextul în care lucruri și pe fiecare, pe ușă și pe geam și prin diferite locuri se bagă învățăturile străine, la locul de muncă, în mediul în care ne învârtim în fiecare zi și auzi tot felul de lucruri și parcă îți vine să pleci urechea și parcă sunt diferite lucruri care te bulversează și te dau de toți pereții și te dau dintr-o parte în alta, într-un context din ăsta în care suntem noi în lumea noastră, în care parcă toți te dau când într-un perete, când în altul și ești tot bătut de toți pereții și parcă nu mai știi încotro să o iei, tu trebuie să cunoști cine ești în Hristos. Noi ca și credincioși trebuie să știm cine suntem în Hristos. Asta înseamnă că avem coloană vertebrală, asta înseamnă că trăim cu demnitate, asta înseamnă că ne știm direcția și ne ducem într-acolo unde ne este direcția, mergem spre nădejdea pe care o avem, mergem să ne întâlnim cu Iisus Hristos, manifestând dragoste, manifestând credință față de El, crescând și răspândind Evanghelia. Așa mergem, așa înaintăm în cursa asta în care suntem, în alergarea asta în care suntem. Bineînțeles, cu ajutorul Duhului Sfânt care este și care ne învață și ne îndrumă și ne ajută să mergem mai departe și așa mai departe. De asta trebuie să știm lucrurile astea despre noi. Gândiți-vă la dumneavoastră. Care este identitatea mea? Care este identitatea dumneavoastră în Hristos? Cum suntem? Gândiți-vă cu credința cum stau. Dar cu dragostea față de frați. Dar cu răspândirea Evangheliei, dar cum ar spune Evanghelia și altora? Dacă n-ai tu treabă, îți va da diavolul altceva de lucru. Dacă nu te ocupi de treaba lui Dumnezeu și dacă nu faci lucrurile pe care ți le spune Dumnezeu și ți le cere Dumnezeu să le faci, îți va da altă treabă și o să fii ocupat cu alte lucruri. Și o să-ți pară rău. De aceea aș vrea să ne gândim la lucrurile astea, să ne evaluăm viața în lumina acestor lucruri. Și nu uitați, gândiți-vă și puneți-vă întrebarea asta. Când o să vină Domnul Iisus Hristos și o să mergem să ne întâlnim cu El, că o să fie anul ăsta, că o să fie peste 2, că o să fie peste 5, că o să fie peste 10, când o să stai în prezența Lui, când o să stai în fața Lui la judecată, ce o să spui? Ce o să zicem? Cum o să fim noi? O să putem să stăm, o să stăm bucuroși, cu capul sus și să-L auzim bine, rob bun și credincios, vino, de moștenește împărăția care ți-a fost pregătită. Să ne ajute Dumnezeu să trăim, nădejdea noastră să fie clară, scopul nostru, finalul nostru să fie clar și trăirea pe care o avem până în momentul acela final să fie una conformă cu Scriptura, conformă cu cuvântul Lui, conformă cu ceea ce s-a întâmplat în viața noastră în urma auzirii Evangheliei. Să trăim așa, să trăim în mod serios. El să ne ajute la asta pe toți. Amin.
Amin.